Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos convosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
Hoxe atopámonos aquí para falarvos dun tema do que se fala moi pouco, pero que esperamos e desexamos que sexa máis habitual nos vindeiros tempos. Falaremos sobre a ciencia en Galicia. Sí, existe, aínda que algúns pensedes que non. Está claro que non somos unha potencia científica como outros países, pero iso pasa a case todas as nacións, xa que a producción científica está dende hai bastante tempo concentrada nuns poucos países e centros de investigación, como universidades e grandes empresas.
Pero ao longo da nosa historia xa tivemos persoeiros de certo peso que fixeron as súas achegas científicas nos máis diversos campos. Como hoxe comprobaredes, os seus nomes non son moi coñecidos, pero tamén é certo que moitas rúas das nosas cidades levan o nome de algún deles para honrar a súa figura ante o descoñecemento case xeral da poboación común. Hoxe imos intentar que ese descoñecemento non sexa tanto.
E tampouco debemos esquecer algúns colectivos ou empresas que formaron no pasado e que melloraron o coñecemento científico de Galicia, como o Seminario de Estudios Galegos, a Misión Biolóxica de Galicia, a Agencia de Experimentación Agrícola del Viña, o Xemaguebondo, etc.
Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vos vimos acompañar. Eu son Arturo.
Eu son Antía Vázquez Mariño.
O meu nome é Cris.
Eu chamome Álvaro Vizcaíno.
Eu son Paola Suárez.
Eu son Rosalía.
A música que nos acompaña hoxe será o do magnífico grupo de folk Milladoiro. A selección musical foi realizada por Pablo Santos Vázquez, un alumno de primeiro de bacharelato. A primeira canción titúlase Alborada de Verín. Deixamos vos con ela.
Thank you.
O Seminario de Estudos Galegos foi unha institución creada en 1923 polo galeguismo para estudar e divulgar o patrimonio cultural galego e para fomentar investigadores.
Antón Losada Diéguez tivo a idea de crear un organismo que tivese como función poñer en valor a cultura galega, unha función que a Universidade Galega da época, a de Santiago, non cumpría ao desenvolver programas académicos alleos á realidade. A historia e culturas galegas. Fórmanse, pois, na Casa de Losada Diéguez, en Pontevedra, a Xuntanza de Estudos de Investigacións Históricas e Arqueolóxicas.
Paralelamente, como conta Luis Tobío en 1923, o Enceslao Requejo-Huet propoñe un grupo de estudantes de primeiro de Dereito formar un grupo, cos que se interesase por problemas de cultura, arte, literatura e historia principalmente. Algo así como unha tertulia ou ateneo. Neste grupo, que primeiro collería Filgueira, Ramón Martínez López, Manuel Magariños, Luis Tobío, entenderíase despois a estudantes maiores, Fermín Bouza Rei, Romero Cerdeiriña, e aos profesores, como Armando Cotarelo Valledor. De feito, foi Cotarelo quen lle deu o nome ao Seminario de Estudos Galegos, que foi como pasou a historia.
Nunha xuntanza celebrada o 12 de outubro de 1923 en Ortoño, Ames, na casa onde vivira Rosalía de Castro, onde participan estes nove estudiantes recollendo a tradición da xuntanza na ampliación de estudos, acordan a creación do seminario. Os poucos días, o 23 de outubro, intégranse nel boa parte da intelectualidade galeguista, que se movía arredor da revista Nós e asina na acta fundacional no domicilio de Armando Cotarelo Valledor. Porén, Lois Tobío sinala que Losada Diéguez non se sumou ao seminario nese momento inicial, pois despois, cando o grupo Nós Castelao, Antón Villar Ponte, Manuel Lugris Freire, Leandro Carre Alvarellos ou Gonzalo López Avente.
Nos anos seguintes incorporaríanse a maior parte da intelectualidade galeguista, dende o arquiveiro do Concello de Santiago, Pablo Pérez Constanti, ata o arcebispo Manel Lago González, pasando por Ramón María Ayer, Federico Mansiñeira ou Xesús Carro.
En 1925, Cotarelo trasládase a Madrid e a presidencia pasa a Salvador Cabeza de León. Comezan tamén a recibir axudas económicas e, en 1927, empezan a publicar os arquivos do Seminario de Estudos Galegos, que editará Ángel Casal e que recompilará as publicacións da institución. Con anterioridade, os seus produtos editábanse a través da Real Academia Galega. O local do seminario estaba situado nos baixos do Colexio Maior San Clemente.
O programa do seminario fíxase os seguintes objetivos: o estudo de todas as manifestacións da cultura galega, tendendo a formación dos investigadores e a divulgación do resultado dos traballos.
O SEG estaba estructurado en 12 seccións e utilizaba como método de traballo os equipos interdisciplinarios e, aínda que non todos os traballos feitos estiveran en galego, é certo que foi o SEG quen por primeira vez utilizou a lingua galega de xeito significativo para facer traballo científico. As 12 seccións e os presidentes das mesmas son os seguintes.
Sección de Filoloxía, coordinador Armando Cotarelo Valledor. Sección de Arte e Letras, coordinador Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Sección de Etnografía, coordinador Vicente Risco. Sección de Historia, coordinador Cabeza de León, presidente do seminario de 1925 a 1934.
Sección de Prehistoria, coordinador Florentino López Cuevillas. Sección de Xeografía, coordinador Otero Pedrallo. Sección de Historia da Arte, coordinador Xesús Carro. Sección de Historia da Literatura, coordinador Xosé Filgueira Valverde.
Sección de Pedagogía, coordinador Díaz Rosas. Sección de Ciencias Aplicadas, coordinador Manuel Gómez Román. Sección de Ciencias Naturais, coordinador Luis Iglesias. E sección de Ciencias Sociais, Jurídicas e Económicas, coordinador Lois Tobío.
En 1936, o SEG, tras 10 anos de actividade, foi desmantelado polo novo réxime xurdido do 18 de xullo. En 1944, co patrimonio do Seminario de Estudos Galegos, creouse o Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, depende do Centro Superior de Investigacións Científicas.
Despois de coñecer unha importante institución que levou a cabo unha esencial labor nos poucos anos do século XX que lle permitiron existir, imos escoitar a segunda peza musical, neste caso a canción A Bruxa, do grupo Milladoiro.
Thank you.
Agora imos comezar a revisión de forma breve das biografías de algúns dos científicos galegos máis ilustres. E como hai que comezar por algún, e o noso é un colexio de titularidade religiosa, se cadra non era mala idea comezar falando do insigne Ramón María Ayer.
Ramón María Ayer Ulloa naceu o 3 de febreiro de 1878, no Pazo de Filgueiroa, no Don Ramiro, Lalín, provincia de Pontevedra, onde tamén morreu o 28 de marzo de 1966, aos 88 anos de idade. Foi un sacerdote católico, matemático e astrónomo galego. Foi catedrático da Universidade de Santiago de Compostela. Realizou varios estudos e observacións astronómicas relevantes, desenvolvendo instrumentos que foron adoptados por outros centros como o Observatorio de París. Era políglota e chegou a dominar 10 idiomas.
Comezou a estudiar cos xesuítas na Garda e continuou os seus estudios no seminario de Lugo. Con 20 anos, obtivo un doutoramento en teoloxía. Foi ordenado sacerdote con dispensa de 2 anos. En 1899, comeza, por libre na Universidade de Oviedo, os estudios de Ciencias Exactas, que seguirán na Universidade de Madrid, alcanzando a licenciatura en 1904 con 26 anos. En 1912, se doutora, con premio extraordinario, en ese mesmo ano, construe un lalín o primeiro observatorio astronómico de Galicia.
Comezou a súa afección á observación astronómica cun anteollo de 75 mm de apertura, que lle regalou a súa avoa, Camila Ulloa, cando era seminarista. A este primer instrumento engadiu un teodolito que lle regalaron. Estes foron os primeiros instrumentos que montou un observatorio que instalou na galería da súa casa.
Con eles, e algún outro instrumento auxiliar, como un cronómetro de mariña, realizou as primeiras observacións sistemáticas do cosmos que chegaron a ser recollidas no anuario do Observatorio de Madrid. Logo realizou unha serie de observacións xunto con estudos teóricos que foron publicadas na Revista de Sociedade Astronómica de España e América.
En 1918 edita o libro de matemáticas Algoritmia, que é patrocinado polo seu tío, Saturnino Ayer. Ao morrer este, Ramón queda cos seus bens en usufructo e decide aumentar o instrumental de observación adquirindo un refractor de 120 mm e de 1800 mm de distancia focal. A instalación deste instrumento, que se poría en marcha en 1925 requiriu a modificación do seu observatorio, ao cal tivo que engadir unha cúpula. Para a posta en marcha do refractor, realiza un minucioso programa a seguir. Este programa está publicado no arquivo do Seminario de Estudos Galegos de 1932 baixo o título Programa de Observatorio de Lalín.
O programa tiña no seu primeiro punto a observación das estrelas dobres. Os resultados destas observacións publicáronse na revista alemá Astronoche Nachrichten, a principal revista de astronomía de Europa. Estes estudos foron pioneiros en España e crearon unha importante escola na Universidade de Santiago.
Desde 1930, que publica os seus primeiros traballos na revista Astronomische Nachrichten, ate 1939 edita máis de 40 traballos en diferentes medios, tanto nacionais como estranxeiros, completando ademais un interesante tratado de astronomía que viña escribindo desde a súa mocidade. Completaba estes traballos de observación relevantes e extraordinarios se se teñen en conta os escasos medios, coa confección de planos a docencia e mesmo a biografía de Xosé Rodríguez González, o matemático de Vermes, outro importante científico galego nacido en Lalín.
En 1939 encárgase de explicar xeometría analítica e análise matemática na Universidade de Santiago de Compostela. En 1943 constrúese un laboratorio na Universidade de Santiago, onde trasladan os instrumentos de Lalín. En 1944 crease a Cátedra de Astronomía para él. O observatorio leva agora o seu nome na súa honra.
O 30 de xuño de 1943 presenta a súa tese doutoral na Universidade de Madrid, co tema de algunhas experiencias que convén realizar nas observacións de pasos por verticais. Ese mesmo ano é nomeado director do Observatorio Astronómico e edita Introducción á Astronomía, obra que viña preparando dende a súa mocidade. Se amplía o observatorio cun telescopio de pasos que achega ao Consello Superior de Investigacións Científicas.
En 1945, crea a sección de Astronomía Teórica e Matemáticas Durán Loriga, xerme do que logo sería a Facultade de Matemáticas. Durante os anos 40 e 50, o observatorio atópase en pleno rendemento publicándose eses traballos en publicacións do observatorio en Santiago, de Santiago. Nese tempo e tamén cando se crea a Cátedra de Astronomía que dirige ayer até o 1949, no ano no que é nomeado Catedrático Extraordinario de Astronomía.
En 1948, é nomeado membro da Comisión 26 da Unión Astronómica Internacional de Zúrich e publica o libro Astronomía a primeira ollada. O ano seguinte, en 1949, é nomeado membro da Comisión Nacional de Astronomía. Entre 1960 e 1963, dirixe tres teses doutorais. Cae enfermo en 1964 e trasládase ao seu pobo natal, onde morre o 28 de marzo de 1966, aos 88 anos de idade.
A súa obra ocupa máis de 78 artigos publicados en diferentes medios, 4 libros, 5 teses doutorais dirixidas por él, 4 estrelas descubertas en numerosos planos e deseños de instrumentos de observación e medición, así como outros moitos materiais de diferentes temas.
Ramón María Ayer foi membro da Academia das Ciencias Exactas de Madrid, da Comisión de Astronomía e de outras institucións mundiais. Inventou aparellos de medición e observación, algúns dos cales foron adoptados polo Observatorio de París. Foi nomeado catedrático e director vitalicio do Observatorio de Santiago, coengo honorario e fillo adoptivo da cidade de Santiago de Compostela. O inglés Wilkins puso o nome de Ayer a un cráter da Lúa. E non hai que esquecer que unha pequena rúa coruñesa leva o seu nome. Une a rúa Agra de Orzán e a Praza do Comercio, no populoso barrio de Agra.
Esperamos que a partir de hoxe xa sintades máis interese pola súa figura e se xades conscientes de que en Galicia tamén houbo grandes astrónomos, aínda que non sexan moi célebres entre a cidadanía. Imos a escoitar a terceira peza musical, neste caso a canción Invernía, do grupo Milladoiro.
Thank you.
Se para un científico galego é difícil ser coñecido entre os seus contáneos e veciños, non digamos se lle unimos a condición de ser muller. O mellor exemplo pode ser o da matemática María Wannenburger.
A primeira bolseira Fulbright de matemáticas española naceu en Montrove, Oleiros, a Coruña, en 1927. María Josefa Wannenburger Planels foi seleccionada polo goberno dos Estados Unidos en 1953. Para facer a tese da Universidade de Yale xunto a Nathan Jacobson, perdón, un dos alxebristas máis sobranceiros do século XX. Desde entón, a súa carreira transcorreu en Norteamérica só cun lapso de 3 anos en España, onde, a pesar do seu talento, nada tiña asegurado.
Wannenburger é experta nas álxebras de Clifford e na teoría dos grupos clásicos, e as súas ideas foron empregadas por diversos autores. E tamén mestra dos grupos clásicos dos tamén mestra de mestres. O seu primeiro doutorado foi o matemático máis reputado de Canadá, Robert Moody, que a converteu na nai da teoría CAC Moody. No 83 regresou a Coruña a firmar a súa nai e retirou oficialmente, pero nunca deixou as matemáticas.
As matemáticas gustáronlle dende as primeiras contas que a súa nai lle pedía que resolvese calquera compra, pero a súa familia culta e allé a moitos clixes da época quería que María Josefa Wannenburger fixese enxeñería para continuar co negocio que creara o seu avó paterno, neto dun alsaciano que no século XIX checara a Santiago.
O meu pai tiña unha fundición. Aínda que estaba moi preparado, non pude ir a sacar o título porque quedara orfo con 16 anos. Así que pensaba en min para continuar coa fábrica. Chegamos entón a un acordo. Primeiro estudaría matemáticas e despois enseñaría, conta María.
A segunda parte nunca se cumpriu. Pouco despois de licenciarse, o seu pai morreu. E para daquela xa destacara como alumna da Facultade de Matemáticas da Universidade Central de Madrid, ata onde se desplazara porque en Santiago aínda non existía a carreira.
En Madrid, aquela rapaciña destacou da condo. Asistía a clases sen tomar apuntamentos e só os confeccionaba de volta na residencia de señoritas da Rúa Fortuny na que se hospedaba. Para facelo, empregaba memoria e tamén algunhas anotacións dos compañeiros, que de paso corrixía para agrado dos colegas, que recorrían a ela para clarexar dúbidas.
O talento de María fixo que os profesores lle aconsexasen marchar ao estranxeiro para afondar nos seus estudos. A oportunidade chegou coa primeira convocatoria en España, das prestixiosas bolsas Fulbright do Instituto de Educación Internacional dos Estados Unidos. En xullo de 1953, partiu de Gibraltar rumbo a América nun transatlántico xunto a outros bolseiros de toda Europa. Era unha das dúas españolas naquel barco e a única da rama das ciencias.
María incorporouse á Universidade de Yale para facer un doutoramento xunto a Nathan Jacobson, un dos alxebristas máis sobranceiros do século XX, autor de diversos descubrimentos na teoría dos anéis, e que deu o seu nome ao radical de Jacobson, ademais de facer importantes achegas nas álxebras de Lee e de Jordan. Axiña conxeñou co seu mestre, estableceu con el boa amizade. Tamén era baixiño, e a min iso de estar falando inglés mirando para arriba non me gustaba, así que as cousas marcharon moi ben. chancea María, que fai gala dun estupendo sentido de humor igual que fo xe de poñer grandes epítetos á súa carreira.
Porén, a súa modestia non oculta unha brillante trayectoria como experta nas álxebras de Clifford e de Lee e na teoría de grupos clásicos, con achegas no estudo de automorfismos desde grupos que foron empregadas por diversos autores tanto no mesmo terreo como noutros diferentes aos que ela tratou.
As súas primeiras achegas quedaron recollidas na súa tese On the Groups of Similarities and Protective Groups, que leu en 1957 na Universidade de Yale, onde tamén traballou ese verán de balde na elaboración de solucións da educación de tipo Coulomb, facendo cálculos nas antigas calculadoras de manivel.
De regreso a España, foi bolseira 3 anos no Instituto Matemático Jorge Juan, do CSIC, facendo un novo doutoramento, xa que o de Yale non lle foi validado. A súa segunda tese, Representación espinoral dos grupos de semellanza, foi aprobada e publicada, pero por motivos administrativos nunca obtivo título español de doutora. Tanto deu. Para daquela, xa decidira manchar de novo para Norteamérica, desanimada polas perspectivas laborais da súa terra.
Tiña ilusión de quedar en España, pero aquí o futuro era preparar oposicións durante 2 anos e ver se con sorte saía algo. Había unha diferenza moi grande co que me ofrecían alá, recorda.
Entre meses, Israel Halperin, alumno do mítico von Neumann, contratara a Jacobson pedíndolle que lle recomendase a alguén que puidese axudarlle coas investigacións sobre a álxebra do seu mestre. Jacobson pensou en Wonenburger e foi así como emprendeu o camiño a Canadá. Na Universidade de Kingston, en Ontario, estivo 2 anos como bolseira postdoutoral. Rematada esa etapa, pasou a ser a única profesora de matemáticas na Universidade de Toronto.
Iso naquela época non era un punto ao seu favor, pero así é todo. Houbo un alumno que se empeñou en facer a tese con ela. Era Robert Moody, que xunto a María fixo unha xeneralización das teorías das álxebras de Lie simples a dimensión infinita. A súa repercusión foi tal que pasou a coñecerse como álxebra de Kac-Moody e otorgou a Wonenburger o recoñecemento de Nye desta teoría, moi aplicada na física.
Sempre me levei moi ben cos alumnos. En América, a relación entre estudantes e profesores é moito máis próxima. Non son dúas seitas distintas. Polas tardes tomábamos o café xuntos e charlábamos de matemáticas. Moody dicía que de min lle gustaba para que non me molestase cando preguntaba unha parvada. Pero sabe que unha cousa e unha parvada tamén require certo coñecemento. Foi moi bo alumno e sempre nos entendimos. E agora acábase de retirar. E que eu xa teño moitos anos. Ri.
En Canadá permaneceu 6 anos, hasta que decidiu marchar aos Estados Unidos para facilitar que a súa familia a visitase. O primeiro ano estivo en Buffalo e en 1967 asentou na Universidade de Indiana, onde desenvolveu boa parte das súas achegas, orientando de novo os primeiros pasos do outro grande das matemáticas, Stephen Berman.
Daquela etapa garda moi gratos recordos, que van ata 1983, cando regresou á Coruña pola enfermidade da súa nai. Con toda a miña afección polas matemáticas, miña nai era el máis importante, recalca. Nos últimos tempos, a matemática está a ser recoñecida na súa terra, a través de diversas homenaxes e, de feito, presta o seu nome o Premio da Unidade de Muller e Ciencias da Xunta de Galicia. Ela, pola súa parte, goza facendo de matemáticas case infantis, con colaboracións coa Asociación Galega de Profesores de Matemáticas.
Tristemente, María morreu en xuño de 2014. Esperamos que coñecer a historia de María vos faga conscientes de que en Galicia tamén houbo e segue habendo grandes mulleres científicas, aínda que non sexan moi célebres entre a cidadanía. Imos escoitar a cuarta peza musical, neste caso a canción Muiñeira Vella de Mordomo, do grupo Milladoiro.
Yeah.
Isidro Parga Pondal foi un xeólogo galego que naceu en Laxe no ano 1900 e morreu na Coruña no ano 1986. Por morte do pai, o titor foi o seu avó, Isidro Pondal Avente, irmán do poeta Eduardo Pondal, influindo na súa temperá vocación pola química. Estudou a carreira de Ciencias Químicas na Universidade de Madrid, obtendo a licenciatura en 1922. En 1923, obtivo unha praza de profesor auxiliar de Química Inorgánica e Analítica na Facultade de Ciencias da Universidade de Santiago de Compostela. Publicou os seus primeiros traballos sobre xeoquímica na revista do Seminario de Estudos Galegos, do que era membro desde 1924.
Realizou estudos de doutoramento en Zúrich, volvendo en 1933 a Santiago. Coa creación do Laboratorio de Xeoquímica da Universidade de Santiago, comezou as súas investigacións sobre xeoloxía de Galicia e forma os primeiros xeoquímicos españoles. En 1934 termina a súa tese doutoral obtendo a cualificación de sobresaliente cum laude na Universidade de Madrid.
Ao comezo da Guerra Civil e como consecuencia das súas ideas e da súa amizade con galeguistas como Castelao, foi purgado do seu posto de profesor, retirándose a Laxe, onde creou unha empresa mineira para a explotación de caolín, Caolines de Lage S.A., e outra empresa mineira denominada Titania S.A., dedicada á explotación dunha mina de titanio, en Balarés, xunto con lucenses irmáns Fernández López.
Esta empresa estaba dirixida por un enxeñeiro alemán, cos economatos e salarios dignos para os traballadores, ademais de seguridade social e paga extra. Co diñeiro obtido destas e doutras empresas, Isidro Parga Pondal e os seus irmáns Fernández López trataron de fomentar de forma xenerosa a recuperación da cultura galega.
En 1940 creou o moi importante Laboratorio Xeolóxico de Laxe, no que traballaría ata o seu retiro en 1969. Tras a morte da súa muller e o seu fillo, abandona o laboratorio e cedillo a Isaac Díaz Pardo, que o trasladou ao Castro, Sada.
Colaborou coa Universidade de Leiden, Países Baixos, coas de Montpellier e Estrasburgo, Francia, Zúrich, Suiza, Münster, Alemanha e Lisboa, Portugal. Nesta mesma época, tamén traballou para a empresa Celtia, fundada polos irmáns Fernández López. Ante a queixa dun dos irmáns Fernández López da escaseza de cemento e da falta de calcáreas en Galicia, Parga indicoulle que los Lousara, Samos, era o lugar onde se atopaban estas calcáreas. Ese foi o comenzo de Cementos do Noroeste S.A., creada en 1958, de cuxo Consello de Administración formou parte. A fábrica de cemento comezou a funcionar en 1962, en Oural, Sarria. Actualmente pertenece á Corporación Noroeste.
Recibiu diversas distincións. Premio de Ciencias da Deputación Provincial da Coruña, 1972. Premio de Investigación da Universidade de Santiago e da Universidade Méndez de Pelayo, 1982. Medalla Castelao. Doutoramento honoris causa pola Universidade de Santiago de Compostela, 1983. Presidente honorario da Academia de Ciencias de Galicia, membro numerario da Academia de Doutores de Madrid, correspondente da Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas e Naturais, correspondente da Real Academia de Doutores de España e correspondente da Real Academia de Ciencias e Artes de Barcelona.
Entre outras publicacións dispersas destacan Mapa Xeolóxico de Galicia, 1963, realizando despois os correspondentes provinciais. Mapa Xeolóxico da Península Ibérica, 1970. Fixo ademais dúas cartografías do macizo espérico peninsular, 1962 e 1982. Ten unha rúa co seu nome na urbanización Breogán, a carón do cementerio de Feans, e tamén o lembra un importante instituto de Carballo. Por outra banda, hai que lembrar que o Instituto Xeolóxico que el fundou e que leva o seu nome está hoxe nas instalacións de cerámicas o Castro en Sal. Imos escoitar a quinta peza musical, neste caso a canción Giga Pandeirada do grupo Milladoiro.
Domingo Fontán Rodríguez foi un xeógrafo e matemático galego que naceu no concello Pontevedrés de Porta en 1788 e morreu cerca dalí, en Cuntis, en 1866. Foi un ilustrado galego coñecido sobre todo por ser o autor do primeiro mapa topográfico e científico de Galicia, a Carta Xeométrica de Galicia. Estudou filosofía, dereito, ciencias exactas e teoloxía na Universidade de Santiago de Compostela. Tamén ali deu clases de retórica, lógica e metafísica.
Fiel ás ideas de progreso e coñecemento que imperaban no século XIX, estudou todas as materias que lle caían nas mans e ensinou parte delas na Universidade de Santiago. Foi astrónomo, político, enxeñeiro e empresario, pero, sen dúbida, o seu nome debe quedar na memoria por ser autor do primeiro mapa topográfico e científico de Galicia, un traballo no que investiu 17 anos da súa vida.
Durante a Guerra da Independencia Española, Domingo Fontán foi... Como moitos ilustrados, púxose de lado dos liberais e dos defensores da Constitución de Cádiz de 1812. Mas pola súa condición de mestre universitario non participou nos combates contra as tropas napoleónicas. A súa ideoloxía custoulle un xuízo cando, en maio de 1814, Fernando VII restaurou o absolutismo, aínda que os seus apoios académicos permitironlle salir indemne. Posteriormente, ocupou outras dúas cátedras, a de Matemáticas Sublimes, cuxa titularidade gañaría en 1820, e a de Física Experimental, entre 1818 e 1819.
En 1817, comezou os traballos de medición da Carta Xeométrica de Galicia, que non rematou ata 1834. Finalmente, foi impresa en 1845 en París. Este foi o primeiro mapa realizado en España con métodos científicos e medicións matemáticas.
Ata 1835 non se crearía unha organización cartográfica a nivel español, coa Escola de Enxeñeiros Xeográficos, xeógrafos. Aínda así, non se fixo un mapa topográfico de calidade do territorio de España ata 1875. Fontán é, por tanto, o pioneiro para os seus contemporáneos, que soubo aproveitar os avances científicos provenientes, sobre todo, de Francia.
Para cartografiar Galicia, Fontán estableceu unha rede xeodésica, establecendo puntos de medición e realizando en eles todo tipo de cálculos astronómicos, empregando instrumentos cedidos pola Universidade de Santiago. Tomou como punto cero a Torre da Berenguela, na Catedral Compostela.
Na súa carta, Fontán fixou unha localización das 4.000 igrexas das parroquias galegas e de todos os accidentes xeográficos importantes. Acadou un nivel de detalle que non foi superado ata a aparición da cartografía por satélite.
Participou na creación da primeira fábrica de papel de Galicia, construída en Lousame en 1863. E traballou tamén no deseño do trazado da primeira liña férrea de Galicia en 1858, que uniu Santiago co Carril, proxecto aprobado polas Cortes en 1861 e que non foi inaugurado ata 10 anos despois.
Está soterrado no Panteón de Galegos Ilustres, na igrexa do Convento de San Domingos de Bondaval, en Santiago de Compostela. Tamén ten unha rúa dedicada no seu nome, na urbanización Breogán, que antes mencionamos, a carón do cemiterio de Feáns. Isto non é extraño, xa que a maioría das rúas desta urbanización levan nomes de científicos, como tamén sucede co polígono industrial de Agrela.
Prosigamos agora con outro eminente científico coruñés, o matemático Xoán Xacobo Durán Loriga, que naceu e morreu na nosa cidade e que viviu entre 1854 e 1911. Con 15 anos ingresa na Academia de Artillería, pero uns anos máis tarde abandona o exército por motivos de saúde. Fundou unha prestixiosa academia na que se facía a preparación para o ingreso no exército e as escolas de enxeñería e arquitectura, considerada a mellor de Galicia e da que saíron excelentes profesionais.
A gran dedicación ás matemáticas e os seus numerosos estudios proporcionáronlle gran fama como científico tanto en España como no estranxeiro. Foi membro da Real Academia das Ciencias e da Real Academia Galega, aínda que non puido ler o seu discurso de ingreso por sobrevirlle a morte.
Xoán Xacobo Durán Loriga publicou numerosos traballos, entre os que destacan notas sobre geometría del triángulo, tablas balísticas para el tiro directo, sobre la potencia del triángulo, notas matemáticas sobre la correspondencia y transformaciones geométricas, teoría elemental de las formas algebraicas, notas sobre las funciones simétricas, sobre un problema de física, sobre una curva trascendente.
Ademais, presentou outros traballos en conferencias e congresos. Colaborou tamén con artigos en diversas revistas españolas e estranxeiras, como Gaceta de Matemáticas, Science, Nova York, Periódico de Matemática, Italia, Archiv der Mathematik und Physik, Alemania, De Vriend der Wistukunde, Holanda, Nubes Anales de Matemáticas, Francia, ou Journal de Ciencias Matemáticas Astronómicas, Portugal.
Entre os matemáticos de son internacional cos que tivo relación, podemos citar a Poincaré e, sobre todo, a Charles Smith. Participou dun xeito ou doutro nos seguintes colectivos ou institucións.
Membro da Real Academia de Ciencias de Madrid. Socio fundador da Sociedade Matemática Española. Membro da Société Mathématique de France. Membro da Asociación Francés Puigdemont de Sciences.
Membro do Círculo Matemático de Palermo. Membro da Sociedade Científica Antonio Alzate, México, profesor honorario do Real Instituto de Lisboa e profesor honorario da Universidade de Tempio, Italia.
Unha rúa moi céntrica da cidade, entre Juana de Vega e Santa Catalina, leva o seu nome. Imos escoitar a sexta peza musical, neste caso a canción Paso Doble de Viascón, do grupo Milladoiro.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo, realizada por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos. Eu son Cris Andiso e agradezolle moito a Ricardo por facerme legar ata onde estou.
Eu son Álvaro Vizqueino, gracias a Cuac FM pola oportunidade de estar aquí.
Eu son Paola Suárez e grazas aos ointes e a nosa profesora Lupe.
Eu son Rosalía Vázquez e agradezo a Lupe polo 025 en galego.
Eu son Diego Arturo e agradezco a Catoira a oportunidade de poder participar neste programa.
Eu son Antía Vázquez e agradezco aos ointes tamén por aguantarnos hasta agora.
¡A fume de carozo!